Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илеттүү мөтбуугатты баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipleyer Azatlık Radyosu, esirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Daşavuzu çörük nobutuna yakalaşık oldu adamlar gazavını il yaşlılarından çıkardı. 14. sentyavrda Daşavuz vilayetinin un zavodunu değişti çörük dükkanının önünü dören nobutta yakalaşık oldu. Çürüğün nobotuna karışan adamlar birik birevi payiş sözler bilen kemsitti. Adamlar il yaşlısı adın alan kevr kartaşan yaşlıların çürüğü bir nobo satın almak sinanşığını iyice serpiktirdi. Yığınananlar oları yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklara sebepkar bolmakta ayıpladı. Bular barada azatlığın vilayette kavarçısı has genişleyin mağlumat veriyer. Çörük kösençlüğü devam ediyor. Şun Daşavuz vilayetinin un zavodunu değişti çörük dükkanının önüne çörüğün novotuna karışan adamlar her ele ikiden satılayan çörüğü öngürt almak için birbirini kapı sözler bilen kemsittiler, yakalaştılar deyip habarçı aytti. Onun malumatlarına göre devletin il yaşlısı adı bilen silahlan kevr kartaşan aksakalları çörüğü bir nova satın almak için olanı novota karışan gazaplı cemenlerin yeti reaksiyasına duçar oluyor. Daşavuz şehrinin yaşayıcısı 4 sani Türkmenistan'ın il yaşlısı çörüğü novasız almak için olanı adamlar karıların üstüne kıyırdı. Olara siz yurdu yıkıp adamların çörüğü zar bulmağına sebep oldunuz. Siz ilin yaşlısı değil, siz öz karnınızın yaşlısı deyip oların üstüne topulup kovup kıyırdılar deyip Azatlığın havarçısı vakanın şayiatlarına salgılanı. Azatlık gurrun edilen yaşlıların anık şahsiyetini anıklayıp oları bu vakanı tasdikladıp bilmedi. Finçların aitmanı öre Türkmenistan'da kararsızlık devrinde yaşlı institutu devlet dolandırışını mühüm kural hükmüne ulanıldı. Yurdun durmuşuna kayretin ehmiyetli kararlar geçen yılı çenli yaşlılar maslavata adlandırılayan halk genişine bir ağızdan kavul edilip gücü girdilerdi. Yaşlılar maslavatını devlet emeldarları bilen bir hatarda halkın içinden aylanıp seçilen köplünç ak ya da çal sakallı kartaşan adamlar katnaştırılıyordu. Bu tecrübeni karıştırılığın ilkinci yıllarına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov teklif edip durmuşa götürüptü. Onun doğrunu bugün eşe halk maslavatı değilyerdi. 2017 yılın oktyabr ayında yaşlılar maslavatının adı tezeden halk maslavatı deyilip dikeldildi. En sonku genişte gazın, suğun ve toğun muğut üptünçlüğü yatırıldı. Daşavuzlu haberçi gururuna devam edip velayetin yeti çörük yetmezçiliğinin üstünü açtı. Halk köseniyer, un umuman yok, halk ağaç deyip haberçi belledi. Velayette devam ediyen sonku un yetmezçiliği yurdun buğday meydanlarından kallı hasılının yığınılmağının iyi ziyanına kabat geliyer. Türkmenistan kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Azatlığın havarçıları iyun ayında Daşavuz velayetinin boldumsaz etrafına çörüğün pasport boyunca satılayanlığı var adı haber veripti. Yurdun devlet yetkililerindeki köpçülüklüğün medya serişteleri devam ediyen krizisi asla ağzamayar. Tersine azık bolçuluğunun devam ediyenini ınıtayar. Devlet resmileri hem iktisadi kıyınçılıkları tasdiklamayar. Geçirilen hükümet maslahatlarını dürlü dürlü sağınlar ösüş görközcüleri deyilip halka yetiriliyer. Kevr halkarı an düşünce kurumalarının siyasi bilirmenleri Türkmenistan'ın yayra diyen resmi görközcülerine şüpheli çemeleşer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günlülü ulen men yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedov sentyabrın osunda Aşgabatda parfiya salgınına köşklere mengdeş Mihmanxana kurmak teklifini ortağa attı. Emma çeşmeler sol sahanda azatlık radiyatı bilen anonim şertte urlaşan hükümet resmileri devlet seri işlerine urlan mihmanhanaların, sport deskalarının köplens boş duranlığını ve devlet kazanasına yük kolyanlığını haber veriyorlar. Türkmenistan'ın milyonlarca dolar terişte duruyan kuruluşuk proyektleri Prezident Berdim Hamedov'un kut özünün şertnamaları kol çekmeyi. Sonraların kuruluşunun barışına ilgiderli gödövçülük etmeyi ve davaralı açılışlara katnaşmayı ulen devam ettirliyar. Emma oların yurdun iktisadiyetinde oynayan rolu arada ne ministerler kabinetinin meclislerine ne parlamentte hasavat verliyar. Berdim Hamedov sonku mihmanhanı teklifini Türkmen hükümetine 500 milyon dolar çemesinde serişte düşüktü gaydilen Karagum ve Nusay atellerinin kuruluşuk prosesine gödövçülük çağınını ortağa attı. Sol ruakta sonku 10 yılda yurtta en köpölen zadın mihmanhanalar ve sport deskalar olanlığı yönelerin dine çıktazı getireyenini gaydilen. Mısal üçün Azatlık Radyosu'nun Aşgabatda kabartısı bilen anonim şertte urlaşan ikretmenin tasdiklamağına göre, geçen yıl açılan 70 hektarlık golf meydançası ulanılman yatır. Yoksa onun otlarını kurutman saklamak için ummasız su harçlanıyor. Şeyli'de resmiler Aşgabatda Olimpiya şehirçesinde urlan spor deskalarının köplenç ulanılmayanlığına ediyorlar. Adi oyunlar geçti, spor deskalarının hem bağları soğurlu. Olar dine dışarı yurttan gelen yukarı dereceli adamlara görkez meseleler ya da Olimpiya mihmanhanasında yığınak geçir meseleler başka da da olan meyarlar deyip yerli resme etti. Başta adamlara abonent biletlerini satın. Spor deskalarını Beden Terbiye İnstitutu'nun bağdası hükmünü ulanmalıydılar. Emma bular gurrun olup qaldı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın paytaxtı ve Hazarın kenarını beylikü vilayetlerde kurulan kımmat vaha mihmanhanaların sani inni yüzden geçer. Olara yüzlerce milyon dolar harçlanı. Emma bu çıkarılan çıktacıların Hasan izine gelecek belli değil deyip yağdaydan havarlı resmi adının aydılmalılık şerti bilen gurrun verdi. Onun sözlerine göre yıllık Oğuz kent yarı mihmanhanaları yerli adamlar ya göyverilmeyer. Ya dolar Türkmen rayetlerinin kurvi yeterden ören kımmat. Türkmen metduatı yurtta kurulan sport mektepleri, iyili yerine kurulayan ve Prezident Berdim Hamedov'un yakından katnaşmağını geçirleyen sport çareleri var da mahavatlı sözler olanıyor. Emma yerli seçmeler sonki yıllarda kurulan onlarca sport mektebinin köpüsünün boş hanglap duranlığını haber veriyorlar. Sport mekteplerinin köpüsünde sport inventarları yetmezlik ediyor. Şeyle doları kasına ilatmak, tomsunu soğutmak işleri yola koyulmadık. İn esası mesele olsa ol yerlerde sağalarla türgünleşik oku geçeriyeli ya da yurdun yığınlı kamanalarını yarışlara tayyarlar ya türgünler, muallimler yetmezlik ediyor deyip adının aydılmalılığını soran spor resmisi Azatlık Radyosu'nun Aşgabatda kabartısına gurrun verdi. Prezident Berdim Hamedov devlet seri iştesinde kımmat vaha mihmanhanaları kurdurmak praktikasını önkü prezident Sapar Murat Niyazov'dan miras aldı. Niyazov'un inisiyativası bilen Aşgabat'ın Çanlıbil Çayoğlu'nun uğruna kurulan 30 olay mihmanhanı uzak yıllar boş durup onların üçten biri dışarı yurt firmalarına ofis sahi hükmüne verildi. Kevir dışarı yurt ilçhanalarının koşması ofisine uğurlu deyip Aşgabat'ta akçesme haber veriyor. Bellemeli yeri mihmanhanı sport diskalarını kurmak aktivliği Türkmenistan'ın son 10 yıllıklardaki en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçireyen vaktinini devam ettirliyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi min Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların yeti duyulayan dövrü daşoğlu kardını pul alıp töy ediyen ve alan kardını tölep bilmeyen adamlar köpüllü deyip Azatlık Radyosu'nun bu velayetteki çeşmeleri haber veriyorlar. Hedir kıvalt daşoğlu durmuş töyünü etmek katı kıyınlaştı. Garip hocalıklar hatarından başkalarından kem olmacak olup hatta öylerini greve koyup kardalıyorlar. Adamlar töy edip bulunsan imeğini çörüğü kayığı oluyor. Tede öylenip töy kardılarını tölemek aladasında bir hepteden son yaş gelinlerini taşlap ortaya da gidiyen oğlanlar. bolanlaryň sany müňlerçe diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydygyny soran Çeşmämiz aýdýar. Ol munyň halkyň öz-özüne diýen jewriniň başga zat däldigini bellep, häzir ýurtda toýlar ykçam we ykdysady taýdan aýawly edip bellemek medeniýetini döretmäge zerurlygyny bardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Daşoz welaýatynda gyýdyň galyny üçin alynýan pulyň iň az möçberi 30 müňden başlanýar we ol 50-60 müňe çenli dowam edýär. Toýxana arendasy üçin alynýan pulyň möçberi hem iň ardany 25 müňden başlanyp 60 müň manada çenli ýetýär. Bular iň uly çykdyjylar. Mundan başga da owny uşak ençeme çykdyjy bar. Köp maşallar kardalyp bu zatlary etjek bolýarlar. Netijede toýdan soň täze çatynjylaryň arasynda dawa jenjel hem döreýär. Soňky döwürde ýaş çatynjylaryň iki aýa ýetmän aýrylşan halatlary hem aşa köpeldi diýip adatlygyň söhbetdeşi sözünü jemledi. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky ýyllarda ýurtda durmuş toýuny doglun günlerini täze doglun bäbegi keselhanadan çykarmak we çağı toýuny tutmak çärelerini uludan ulu edip bellemekde we munyň üçin müňlerçe manat möçberinde pul sarp etmekde ilat arasynda ýarşyň gözü iýlendigini aýdýarlar. Adamlar durmuş ýa-da beýlik toýlaryna bir-birinden köp adam, has köp aýdymçy ýa-da sadyrnaçy çağırjak bolup ýarşýarlar. Gyýlar meniň galyňym ýa-da gyzylym köp diýmek üçin galyňy bir-birininkiden has köp saljak, gyzyl spisigine has köp ýazjak bolup ýarşýarlar. Adamlaryň betbagçylygy öz mümkinçiliginden artykmaç ýaşajak bolýarlar. Şolam adamlary garyplygy horlugy getirýär diýip öň biri aýdypdyr. Şu dogry aýdylan söz. Ýurtda ykdysady kynçylyklaryň has ýeti duýulýan hemme zadyň gymmatlaýan wagty uly toýlar köp adamlaryň betbagçylygyndan başga zat däl diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 800 manada barabardygyny hem ýatladyar. Yerli kynçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri uly toýlaryň ilata ýetirýän täsirleri barada ýaşlylaryň gatnaşmagynda owa geňişliklerinde ýokary kujaýlarynda ýa-da mekteplerde gepleşikleriň geçirmelidigini we munyň adamlaryň durmuşyna agram salman başgaça nädip guramalaşdyryp boljak do barada maslahat edilmelidigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmensanyň Döwlet Täjirçilik Bankynyň resmi web sahypasynda toý çäresini geçirmek maksady bilen berilýän toý kardynyň möçberiniň 30 000 manada çenli ýetirilip bilýändigi, kardyň gaýtarylmaly möhletiniň 3 ýyldygy we götürüm derejesiniň ýyllyk 14%diňi aýdylýar. Ýöne durmuş toýuny tutjak ýaşlar bu toý kardyny alsa onda olar, ýaş çatynjylar üçin göz öňünde tutulan beýleki ýeňilliklerden, meselem, jaýada mellek ýerini ýeňilleşdirilen görnüşinde almak mümkinçiliginden peýdalanyp bilmeýärler. Başa çaýdanmyzy toý etjek ýaşlar ýa-da toý eden ýaş çatynjylar döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerin dine birinden peýdalanyp bilýärler diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçysy aýdýar. Belläp geçsek, türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Şeýle-de ýurdun döwlet statistika gullugy hem her ýyl durmuş toýuny tutýan ýa-da aýrylşan raýatlaryň sany baradaky statistiki maglumatlary köpçülige ýetirmeýär.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Bir karar zaman owasyna gymmatlaýan jaý töleweleri, hojalyklary mejbur göçegenlik durýar. Lewap welaýatynyň Halaç we Garawökül etraplarynyň arasynda ýerleşen Welili geňeşliginäki Bir karar zaman atly döwrewap nuskaly owanyň Azatlyk radiosy bilen anonim görnüşde habarlaşan onlarça ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, ol ýerde ipoteka esaslı kredit götürümleri ýygyderli ýagdaýda ýokarlanýar. Güzeranyny aýlamakda kynçylyk çekýän käbir maşgalalar jaý töleweleriniň gurbu çatman başga ýere göçmäge mejbur galýarlar. Ýaşaýjylaryň we goloýda tomusky diň jalyşdan dolan Türkiýede okuyan studentleriň aýtmagyna görä, Berkaraz zaman owasyna bu otogly jaýyň 2016-njy ýylda kesgitlenen takmynan bahasy owolky pullaryň 80 milyon manat, iki otoglynyňky 100 milyon manat, üç otoglynyň bahasy 120 milyon manat, dört otoglylaryňky bolsa 140 milyon manat. Berkaraz zaman owasynyň kredit bilen täze jaý aljak bolsaň, maşgalaňda iň azynan 3 adam döwletde işleýän bolmaly. Ipoteka esasy berilýän kreditiň möhleti 20 ýyllyk. Jaý satyn almak üçin 10 umumi qymmatynyň 140 götürümini öňünden tölemeli. Bu ýerde gata agyr şertler talap edilýär. Meselem, oğlu bilen taşlajak çaýyna özüň müşter tapmaly. Bu şertnamany öz üstüne alar ýaly onu edara etmeli. Çaýy başga biriniň adyna geçirmek we öz boýnundan aýyrmak prosedurasy üçin talap edilýän tölew mukdaram oğulku pullon 50-60 milyon ýagny täze pullon 10-12 milyon manat. Şeýle çykdaýjyly bolýanyna garamazdan ysypsa kaýyl bolup goňşy etraplara göçmegi başaranlaryň sany häzir 5-6 maşgala. Zaý tawsyrandan soň resmiýler senden näçe wagt ýaşan bolsaň, şol möhlüdiň her aýyna 150-160 amerikan dollary meçberini kredit tölegini kesýärler. Lewap welaýatynyň merkezindäki öý goşly 4 otoglu zaýlaryň aýlyk kredit wakasy 110 amerikan dollaryny geçmeýär. Diýip Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan ol ýerdäki zaýyny tawsyran dinlejimiz aýdýar. Resmiýler kreditleriňiz töläp bilmeýän bolsaňyz zaýlary tawsyryp öteg edin. Türkmensanyň merkez bankynda häzir serişde ýok. Haçanla bize pul iýberlenine ýa-da öz tapan müşteriňiz pulu geçirenine siziň töleňiňizi yzyňyzdan aýtaryp berer. Şoňa çenli garaşmaly bolarsyňyz. Biziň elimizden gelýän iş ýok diýip düşündiriş berýärler. Ol ýerden göçmek isleýän onlarça hojalyk häzir inha şeýle görnüşde çykgynsyz ýagdaýa duçar edildi. Sebäbi prezident gelenine kagyz ýüzünde jaýlaryň hemmesi satylan ýaly edilip görkezildi. Ýöne jaýlaryň hemmesinde ýaşaýan ýok. Muň iki sebäbi bar. Birinjisi jaýlaryň guruluşy hususy firmalara berilýän olar guruluşyk materiallarynyň belli bölegini töwerekdäki etraplara satyp döwrewa powadaky jaýlaryň hilini petetdi. İkinjisi hilinin pesligine garamazdan bir karar zamanı obasındaki jaýlar juda gymmat, ýagny halk üçin elýeterli däl. Häzir Lewap welaýatynyň islenlik yerine özüň mülk alyp jaý salsaň, has arzan bolşy ýaly hilem gow bolýar. Jaýlaryny taşlap göçüp bolýan köp sanly maşgala häzir çykgynsyz ýagdaýda. Inni näme etjegini we kimi tutjagyny bilmeýe. Prezidentiň bu ýagdaýdan habary barmyka diýip Garawaky Ulytrawynyň zelili geňeşliginiň käbir ýaşaýjylary Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bellap geçsek Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Lewap welaýatyna gurunan taparyna Garawekewul etrawynyň zelili geňeşliginäki şäher görnüşi şol täze döwrewap owanyň açylyş tabarasyny 8-nji iýulda amala aşyrypdy. Sözi jemletek käbir yerli ýaşaýjylaryň beren maglumatlaryny Türkiýede işleýän Garawekewulli halaşly rahmet migrantlary we okuyan studentler bilen bir hatarda Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerim tasdiklýärler. Ýöne degişleri milerden bu urdu nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmadı.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Germaniýanyň daşary işler ministri Siriýada döremegi ahmal adam katastrofasy boýunça Lavrowa duýduruş berer. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Siriýada gowgalançylaryň gödäwçiligine äk edilip welaýatyna geçiriljek giňirimli harby çakmyşygyň adam katastrofasyna ýol açmak töwekkülçiligini özüne jemleýändigini 14 sentýabrda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov aýdyp oňa duýduruş berjekdigini mälim etdi. Biziň hemmämiz nämäniň töwekkülçülükdigini bilýäris diýip Maas Berlinde Lavrov bilen geçirilmegi meýilleşdirilýän duşugyň öň ýany Germaniýanyň DPA habar agentligine beren interwýusyny aýtdy. Gurrun iň agyr belanyň ýagny täze adam katastrofasynyň öňüni almak barady diýip ol bellädi. Siriýanyň hökümeti Idlib welaýatynyň gowgalançylary welaýatyň çägünden gowup çykarmak üçin giňerimli harby operasiýa geçirmek planyny mälim etdi. Orsiýet we Iran ýurdun 7 ýyla çeken raýat uruşynyň dowamyny başdan soňa Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada möhüm goltuk berip geldi. Siriýadaky raýat uruşy 2011-nji ýylyň martynda dören protest çäreleriniň hökümetiň basyp ýatyrmagy bilen tutuşupdy. Birleşen Milletler Guramasy Asadyň gowgalançylarynyň iň soňky galasyna ýagny 3 milliony goly ýylatly edilipdi giňerimli harby operasiýa girişen halatyny 900 000 adamyň regiondan gaçyp çykmagyna garaşýar. Bu meselede Orsiýet ören wajyp rol oýnaýar. Biz geçiriljek duşuşukda açaçan bu ýagdaýy maslahat ederdi diýip maýsa aýtdy. Bu duşuşuk günwatar bilen Orsiýetiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlyk galyan wagtyna gabat gelýär. Orsiýetin Krimi ele geçirip onu anneksi etmegi, onuň günnügör Ukrainada separatistleri goldamagy we beýleki meseleler bilen bagly taraplaryň arasyna tow düşüpdi. Ýöne Lavrov Germaniýa bilen gatnaşyklary ösdürmek mümkinçiliklerinin bardygyny aýtdy. Men Orsiýet bilen Germaniýanyň arasyndaky gatnaşyklary dartgyny diýip häsiýetlendirmeliligi saýlap alardym diýip Berlin'e etjek saparynyň öňýany Lavrov DPA agentligine beren interwýusyny aýtdy. İki taraplayın katnaşıkların strukturasını çılsırımlaştırayan siyasi ara tapavutluluklar bar. Yöne iki yurdun arasındaki tarihi, medeni, sosyal kıvaptaşlıklar, iktisadiyet, hatta adım parasatlılığı yurtların halklarının birlikte bina edilecek, yakımlı geleceğe inanmaklarına esas dörüttü deyip Lavrov aytti. Ol gün Vatar hükümetlerinin sonku çeriyek asırın devamına orsiyeti yekelemeğe sinanşiyanlığını belledi. Lavrov Moskvanın Birleşen Ştatları bilen negatnaşıkları östürmeğe tayyardığını, yönü ol Washington'naki Rusofobiya adlandırayan zadının ötüşlörü badak atyanlığından deyrenni. Biz Birleşen Ştatların Prezidenti Trump'ın iki yurdun arasında kadalı katnaşıkları yolu koymak boyunca aydiyan beyanatlarına çınlakayı çemeleşer siyip Lavrov sözünü koştu. Demokratlar ve Kavir Respublikanlar Trump'ı abaşadak saylolara katışılmağı hem de beyleki meseleler boyunca Moskva ımıklı temmi bermerlikte tankid ettiler. Yönü ol muna garamadan Orsiyet ve Prezident Vladimir Putin bilen katnaşıkları östürmeye çıtıraşyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygnalyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Oly Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Vilayatyň territoriýasynyň 90% togalyny jeňçileriň ýeçilige diýýändigini Yerli Geňeşiň başlygy Muhammed Tahir Rahmani aýdýar. Paryab vilayatynyň synmagynyň ahmallygyny hem deputat Muhammed Tahir Rahmani öňe sürýär. Hormatly radio dinleyijiler, deputat Ak Muhammed Nuri bilen geçirilen gepleşigi size hödürlýärs.
Kaysardan tutup ta Şirin Tegap döwlet awat etraplaryna gelinçäňiz, şeýerleriň her gaýsynda günde insanlar ölüyor, insanlar yaralanýar. Hökümetiň taňy diýeli ýa başgasy diýeli, postalary diýeli her gaýsy zaýalanyp barýar. Şular hemmesi milleti degişli bir zat bolup ýa halkyň sermayesi diýeli, halkyň bir degişli zady bolan şular hemmesi zaýalanyp ortadan gidip barýar. Mana şu zatlar halkam gynandyrýar hökümetiň resmileri var velayet başlığında. Olar ham halka näme diýeceğini bilenýok. Bizler diýor tedbirlerimizi, çarelerimizi görýärs diýor. Gowla şarym kadym umitler berýär amma görýärs, bakýär, henüz bir netije bermendi.
Bu ýagdaý dowam etse, ol ýakynda Akgine bender we Awganystana gelýän ýüklerin 40% Akgine benderden gelýändigi aýdylýar. Şol benderden gohem salıp biler eger ýagdaý şeýle dowam etse talibanlar şeýlemi?
Hukman, hukman ol bolmaly. Eger Antqoy etraflygyna, Antqoy hakimligine bular eger sel yürüş etse, sel de hareket etse, onda geçen rova ayında da şöyle bir yağdaylar boldu. Hükümetin resmileri, yaşı hükümetin mahalli resmileri var. Şular hemisi etrafı terk ettiler.
Sonunda şu Awganistan bilen Türkmenistan'ın arasında da uzun serhat var. Velayet gengeşin ağzaları aittiler. Şu serhat yaka umuman Taliban iyiyeçilge etiya deyip.
Mana şu yakında geçen eftanın içinde Hamab etrafı Taliban'ın eline geçti. Mesela hazırım şuların elinde. Son Karadefe diyen bir yeri var. Yani şu Aytel Serhat'ınızı yakın. O yerde olur. Son hati defaisine yani son hatını tutup oturuyor. Hükümet bu işleri de yani emniyet bu işleri o yerde var.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.